Първо бих искал да ви благодаря за интереса. Да махнем ли маски? Добре. Благодаря ви. Как сте? Да. Добър ден. Приключи заседанието на Централния съвет на Движението за права и свободи. Решихме, че декларация няма да ви имаме на днешното заседание на Централния съвет, като Централният ни съвет мина със следния дневен ред, анализ на актуалната политическа ситуация по региони, защото сме в предизборна ситуация. Като основният предмет на Централния ни съвет беше точката за приемане на решение за процедурни правила и критерии за номинация на кандидати и съответните решения, свързани с изборите. Така че, ако не възразявате, първо да ви представя взетите решения в най-общ план. Едното от решенията, което сме взели днес, е Движението за права и свободи да се яви самостоятелно на изборите. Такова е решението. Другото решение, което сме приели, е състав на Централния изборен щаб. Съставът на Централния изборен щаб се състои от основно от членовете на Централното оперативно бюро на ДПС и Централния оперативен съвет на Младежкото ДПС, като някои от колегите, които участват в изборни комисии, те не са в състава на Централния изборен щаб, предвид тяхната дейност, работа, а такова е изборното законодателство. Моля? Ръководителя на Централния изборен щаб е Мустафа Карадай. Да. Следващото решение, което сме взели във връзка с административния процес, който има да извървим в Централната избирателна комисия и в районните избирателни комисии, Централният съвет на Движението за права и свободи упълномощи Централното оперативно бюро да взима всички решения, да приема всички решения във връзка с предстоящите избори. И това са не основните решения, като най-важното решение е приема правила, процедурни правила и критерии за предстоящите избори.
Как ще подбирате?
Почти е същото. Новото е новата хронограма, която е на Централната избирателна комисия с оглед датата на изборите. Критериите са същите. Да ги изчета ли?
Да.
Така, имаме един основен критерий. Избираема личност с обществен авторитет, която споделя идеите на Движението за права и свободи и на либерализма. Това е критерий. А другото са процедури. Процедури, необходими документи и срокове за общинските ни структури, срокове за областните ни структури и как да се предвижат и в какви срокове да се предвижат документооборота и накрая Централния изборен щаб да утвърди листите и да ги регистрираме. Общо взето, това е цялото това, което го виждате в 5-6 страници, с процедурата, която трябва да извървим. Мисля, че не е толкова интересна. Единствената промяна, която имаме от други избори, е датите и сроковете, които се съобразяват с конкретната дата на изборите. Иначе, при нас това е технологията, при нас номинациите за различните избори тръгват по структурите отдолу нагоре. Винаги е било така и продължаваме същия процес. По този начин. Да, заповядайте. Аз може ли само да си взема едно листче за да си записвам въпросите, докато ги задавате.
Добре.
Да? Да.
Кажете, господин Карадайъ, колко е важна за България, не само за стабилизацията на ДПС, втората ви среща с президента на Турция Ердоган. Каква е новата нотка, която се опитвате да внесете в България с тази среща, още повече ще я свържи с срещата на Ердоган с Путин? Къде влизате вие и къде тръгва България чрез вас в този дует Путин и Ердоган и вие сте част от триото?
Интересен въпрос, може би воден от последните ни срещи, но аз този въпрос бих го свързал в контекста на, и на другите ни срещи. Преди около месец бях в Брюксел. Участвах в заседанието на Съвета на либералите преди заседанието на Съвета на Европейския съюз. Там имах възможността да разговарям и с председателя на Съвета на Европейския съюз, Шарл Мишел. Имах възможността да разговарям и с Макрон, който също се вижда с Путин. И имах възможността да разговарям с Марко Рюте.
Нали?
Не се измъквам. Не се измъквам. Въпросът ви е определена теза, но аз искам да ви отговарям в по-широкия контекст. Като политици в България ние не сме затворени в пространството, като част от евроатлантическото семейство, Европейския съюз и НАТО, ние имаме партньори и съюзници. Освен това ние имаме съседи, освен това ние имаме и международна и геополитическа дейност, независимо дали сме на власт и в опозиция. И ние безспорно трябва да се виждаме и се виждаме и имаме партньори, с които се виждаме. От друга страна, независимо дали сме в властта или сме в опозиция, има теми, по които няма власт, няма опозиция, а има решаване на проблемите на хората и гарантиране на сигурността и бъдещето на държавата. От тази гледна точка погледнато, въпросът ви е много точен, коректен и ясен. Доколко е важна срещата с Ердоган, президента на Република Турция, доколко е важна за България? Важна е темата. Темата е много важна. Ще се опитам отговора да го вместя в едно изречение. При тази глобална енергийна криза, при тази криза свързана и с газа, и ред другите кризи, особено за газа и енергийната криза, България трябва да има поглед към всички източници за газ и изобщо суровини в енергетиката, но пътищата за доставка не са толкова много. Ако източниците са много, то пътищата за доставка не са неограничен брой, не са чак толкова много. От тази гледна точка Турция е една от държавите, която наистина играе важна роля, свързана с тази част и затова е важно за България да имаме тези срещи, тези контакти. Нещо, което мога да кажа в момента като добра новина е, че политическото ръководство много благосклонно и добре гледа към своите съседи, в частност и към България в този процес. Но от друга страна бих искал да продължа. Ние пък като политици, независимо дали сме във властта или сме в опозиция, трябва да бъдем много внимателни понякога, когато даваме оценки и правим коментари и анализи за нашите, за политиците в държавите, наши съседки и наши съюзници. Защото понякога може да навредим на държавата. Това мога да кажа. Виждам, че ми питате конкретно какво визирам. Конкретиката е, вижте, присъствието в социалните мрежи на досега управляващите, заради някой дребен, частен, личен интерес, те заставят държавата в неудобна ситуация. Няма да конкретизирам, вие мисля, че сте запознати и знаете по-добре от мене.
Господин Карателев, БНР, имам два въпроса към вас. Тъй като вие активно водите предизборната си кампания и още преди месеци започнахте да работите именно в тази посока за предсрочните избори. Очаквате да се представите по-добре на тези избори, това са заявките, по-амбициозно. Означава ли, че ще видим много повече млади лица в ДПС, в новия парламент? И след изборите, каква ще е ролята на ДПС, тъй като чуваме от основни политически играчи, че не ви поставят в сметки за коалиционни партньорства? Това грешка ли е според вас? И вашата роля на балансьор, как я виждате в бъдещ парламент, в който никой не иска да се коалира с вас?
Да. Няма да е новина, ако кажа, че коя да е политическа партия не иска другите. Обикновено цели да има самостоятелно мнозинство и не ги искат другите. Защото най-малкото, което в конкретния случай бих могъл да кажа е, че различните политически партии имат различна ценностна база, ако изобщо ги имат. Ако не са проекти за изпълнение на поръчки, а за политически партии. Имат различна ценностна база и за да може на база различната ценностна база, на база своите програми и приоритети да могат да реализират своите си програми, всяка партия цели самостоятелно мнозинство. Така изглежда теорията. На практика в България не се очертава в следващия парламент да има еднопартийно управление, коя да е формация да получи повече от половината места в Народното събрание. Това е отговора, кой кого не е искал, а иначе, за България, ако е нужно да говоря, да, ще ви кажа. Мисля, че от 2009 година Движението за права и свободи много точно и ясно е дефинирало в различни периоди от време в каква ситуация се намира България и каква е политическата картина. Мисля, че от 2016 година, от началото на 2016 година, на висок глас Движението за права и свободи призовава за нормалност в политиката, като много точно и ясно сме дефинирали какво разбираме ние понятието нормалност. Нещо повече, на доклада ни 2016 година на конференцията. Основният акцент беше нормалността и възстановяването на нормалността в политиката. След това в няколкото предизборни кампании основно мото ни е било да възстановим демокрацията, като много точно и ясно сме дефинирали какво означава това да възстановим демокрацията и да възстановим държавността. Тоест, давали сме оценка на модела ГЕРБ, на модела на управление ГЕРБ. В един момент се появиха едни субекти в политическото пространство в България, самонарекоха се промяна и казаха, ние променяме модела ГЕРБ и услужливо, тъй като няма ценностна база, нямат визия за развитие на страната, а и видяхме за повече от една година пребиваване в изпълнителната власт, тяхната немощ, добавиха ДПС към онова модела ГЕРБ-ДПС. Аз искам и съм много любопитен, защото и вие повтаряте модела ГЕРБ ДПС, на мен ми е много любопитно някой да го дефинира. Точно какво и как разбира под това понятие, което използвате. Модела на управление ГЕРБ ДПС. ГЕРБ ДПС ние не сме имали коалиция, не сме участвали заедно в управлението на страната. Това е едното. Но от друга страна, тези, които дойдоха по модела стани да седне и да продължават същия модел на нарушение на държавност, нарушение на демокрация и само с лозунги и лъжи, включително и по адрес на ДПС, се опитваха да пребивават колкото се може по-дълго във властта, а сега най-вероятно ще ги видим, че ще се опитват и да се задържат на политическия терен, навредиха още повече на държавата. Смяната на модела не означава да се сменят едни персони и да продължава същия този модел. От тази гледна точка, при наличието на множеството кризи, добавено към тях и енергийно-газова криза, добавено към тях и политическа криза, която я имаме от 20-та година още, от края на 20-та година и все още не можем да преодолеем, ние от Движението за права и свободи казахме, че за да преодолеем кризите, които ги имаме в момента, първата стъпка, първата антикризисна мярка е свалянето на това правителство. Помните го. Това е първата стъпка, за да може да се променят начина и модела. Сега в момента, от днешна гледна точка, го казвам и призивам я към всички симпатизанти и активисти на Движението за права и свободи и към всички структури. Много сериозно и много отговорно да се отнесем към тези избори, защото България има нужда от ДПС. България има нужда от Движението за права и свободи, ако щете дори и във властта, за да има сигурност и стабилност, за да има преодоляване на кризите в България. Ще ви дам още един аргумент в тази посока. Има един политически парадокс. Един от критериите, те основно са два. Единият критерий е начина на гласуване за правителство, другия е начина на приемане на държавен бюджет, който определя коя партия е в опозиция и коя е във властта. За последното малко повече от една година три пъти се прие бюджет и трите пъти в основата на приемането на бюджета ДПС като опозиционна партия имаше основната и най-важната роля. Ако нещо имате някакви съмнения, препоръката ми е сайта на Народното събрание, предложенията на ДПС, как се е стигнал до тези предложения на ДПС и как са си приели тези предложения на ДПС. Нещо повече, сега за последния бюджет. Тъй като имахме една власт, която не се занимаваше с проблемите на хората и на бизнеса, ние тръгнахме от тази заседателна зала с поредица от срещи с работодателските организации, с браншовите организации, за да видим кои са проблемите на бизнеса и какви мерки трябва да се предприемат в тези кризисни времена, за да можем да бъдем полезни и на хората. Това беше идеята, с която ние направихме пакета от мерки. Направихме така, че и властта, която се криеше, докато ние се виждахме с бизнеса, да търсим решение на проблемите, да принудим и властта да се вижда с някой от тях, дори и да ги гони и така нататък. Няма да влизам в детайли, но в крайна сметка да се приемат онези мерки, които предложи и Движението за права и свободи в тези кризисни времена. Винаги сме подхождали отговорно и наистина, за да има стабилност и сигурност в страната и бъдеще за нашите деца и внуци, в нашата родина България, в тези сложни, трудни времена, омразата разделението, противопоставянето и реваншизмът не могат да бъдат инструменти за правене на политика и не бива да са инструменти за правене на политика.
Искате ли да отговорите на модела ДПС-ГЕРБ? Дали питате нашето мнение?
Да.
Ами, това ще ни кажа моите скромно. Той е молите, моля ви се, да, той е било, който не може. Това, което ви обединява господин Михайлов, това, което ви обединява с ГЕРБ, е силните лидери. Почетният председател Ахмед Доган, Бойко Борисов и вие постъпките на Ахмед Доган. Структурите, изградените стабилните структури, първия електорат, който имате, но и това, което ви обединява, е също онова, за което ви обвиняват. В момента да раздавате порциите, Борисов също е по такова подозрение, и имате силни бизнес връзки, което не е лошо. Mm-hmm. Затова хората ви виждат заедно. Какво ще отговорите?
ГЕРБ е нова партия. Тя възникна с пиар модела на един медиен кръг, с анти-ДПС кампания. След това, в периода на дългите години, ГЕРБ основно беше на власт. Един цял мандат, цял цикъл в опозиция, като изкарат, тогава ще видим доколко и до каква степен ГЕРБ са станали партия с стабилни структури и ценностна база. Да, категоричен съм. Това е изпитание за ДПС и за всяка една политическа партия, която иска да се самоназовава като политическа партия. Освен да изпълнява закона за политическите партии, трябва да може да изкара един цикъл във властта и един цикъл, пълен цикъл в опозиция. И чак тогава вече се виждат стабилните структури, защото виждаме много субекти за властта и на властта. Идват, появяват се от някъде, влизат във властта, паднат ли от власт, изчезват. Не твърде, че ГЕРБ е такава, но пълен цикъл в опозиция все още не са изкарали. Доколкото за господин Ахмед Доган, да, велик лидер, огромен принос за България, за мирния преход в България, философ и стратега на българския етнически модел, който от 10 години, за съжаление, не е в политиката. Разбирам, че имаме нужда от силни лидери и непрекъснато и медиите и обществото се връща към господин Доган, но като гледам колежките тук от среща и техните години, аз мисля, че те дори нямат преки спомени за господин Доган. Те са на около по 20-25 години да са живи и здрави и те ще имат дълъг опит, но те сигурно не помнят господин Доган като активен политик. Така че господин Доган е дал своя принос. В момента Движението за права и свободи се управлява от своите колективни органи, имаме едни стабилни структури, издържахме на репресиите на ГЕРБ, издържахме и на реваншистските репресии на едни случайни минувачи. ДПС в опозиция може да издържи, но ДПС, когато е било във властта 2001-2009 година, опитните журналисти трябва да правят и сравнителен анализ, да погледнат икономическите показатели за този период и да ги сравнят с целия 32 годишен преход. 32 години демокрация, най-добрите икономически показатели България е имала тогава, когато Движението за права и свободи е участвало във властта. Безспорно метафората за разпределянето на порциите, за съставянето на бюджета, ето аз преди малко пак ви дадох един красноречив пример. Дори нещо повече. Дори като сме в опозиция, се опитваме да влияем за съставянето на бюджета, т.е. за разпределението на порциите, за да може бюджета да бъде в подкрепа и на бизнеса, и на хората в тези кризисни времена. Ето това е Движението за права и свободи. Има политика, насочена с отговорност към българските граждани и към бизнеса. Заповядайте, колежка.
Да, казахте, да. Но ще само да кажете, каква позицията на правилите във връзка с рогадите в НАТО в митниците, както и към обвиненията, че сложените власт действа с реваншизъм и прави чистки.
И още реваншизъм трудно мога да кажа, защото не съм запознат. Вие сигурно визирате нещо конкретно. Доколкото аз виждам, сменят се политически кабинети и при смената на власт политически кабинети нормално е да се сменят. Репресия и реваншизъм има тогава, когато обикновени служители биват по партийна линия уволнявани или по партийна линия назначаване. Особено пък на експертни длъжности, когато по партийна линия се назначават хора, нали, това е реваншизма. Аз в момента все още не съм свидетел на такова нещо. Надявам се, искрено вярвам, да сме се отказали от реваншизма към който и да е. В тези кризисни времена ние трябва да търсим обединение на обществото. Общата енергия, общата сила на обществото, а не разделението на обществото. Няма, вие сте учила история, няма прогрес в разделено общество. Прогрес и просперитет има в консолидирано, в обединено общество. В тези трудни времена ние трябва да обединяваме обществото. Затова всички участници в политическия терен трябва да имат ясна ценностна база, а не отказ от ценности, каквото стана обичайно да чуваме последните една-две години.
Отстраняването на господин Спецов, как го отчитате, като каква причина? Ако не е реваншизъм,
какво е? В смисъл? И нов министър на финансите, общо взето най-важната структура, която събира парите в хазната, най-голямата, главната е НАП, изгражда си модела за пребиваването или там управлението за 2-3 месеца, докато дойде нова власт. Аз затова ви разделих. Едно е политическото ръководство, съвсем друго е служителите. Там е разликата. Иначе нова власт, като дойде, колеги, не търсете реваншизъм, когато се сменят политически кабинети. Това е естествена част от процеса. Само че мога да ви кажа, че за държавната администрация реваншизма и метлите и вредата към държавата, която сме нанесли за последните 30 години е показателно. Но и за периода, когато ДПС е била на власт, също е показателно и тези неща трябва да ги знаем. Когато 2001 година ДПС дойде на власт заедно с НДСВ, Негово Величество цар Симеон II стана министър-председател, нямаше жълта метла в администрацията. Имаше смяна на политически кабинети, но нямаше гонене по партиен признак в администрацията. Тоест, получи се едно продължение от предишното управление в администрацията. Така стана и 2005 година с включването на БСП в коалицията и с мандата на ДПС господин Станишев стана премиер. Също нямаше чистки в администрацията. И по този начин се получи един период от 10-12 години стабилност в администрацията и тази администрация вече произвежда ефективен продукт, когато е сигурна. Тя също допринася за развитието на страната. Само че всички ние помним метлата, която дойде с Борисов от 2009 година. И ако някой 21 година си мисли, че е правил нещо по-различно от Борисов, от ГЕРБ, че е сменял модел ГЕРБ, не, модел ГЕРБ не смениха. Сменяха хората на ГЕРБ, за да правят същото онова, което правеше ГЕРБ. Само че дори по-лош вариант от ГЕРБ, защото ГЕРБ за 12 години израснаха много. Много израснаха. Това е разлика неба. Погледнете 2009 година. Сравнете.
Гонене, как ще коментирате решението на Русия да изгони 14 български дипломати?
Е, този въпрос, мисля, че при онази реакция, която беше от страна на България и онова, което службите изнесоха, как за лична употреба се използват геополитически въпроси, от другата страна реципрочните действия, те са естествен процес. Но не би го коментирал. Няма да го коментирам.
Господин Карадайъ,
По-скоро този въпрос трябва да го задавате към Кирил Петков, службите и онези, които са участвали в онова заседание, където Кирил Петков казва, аз ще употребявам тази... В момента перефразирам. Аз ще употребя тази тема заради своята власт и да пребивавам във властта и ще кажа, че някой друг поведи какви си причини и критерии ме свали от власт, което няма нищо общо с действителността. Ето, това е основният въпрос. Как можем да правим държавата заложник за частните си интереси и прищевки? Такова нещо е недопустимо.
Господин Карадия, може ли да ви попитам във връзка с вашето посещение в Турция? Една от основните теми е енергийната криза в България. На този фонд смятате ли, че доскоро правителството е направило достатъчно, за да подсигури необходимите количества газ до края на тази година?
Доколкото аз съм запознат, ние имаме голям проблем. И от вчера, като слушаме този кризисен щаб, който се направи във връзка с енергетиката, още повече съм притеснен, но от тук през вас бих искал да поздравя служебния кабинет, че направи такъв кризисен щаб, за да може поне да получим една достатъчно ясна картина в каква ситуация се намира държавата и да можем в конкретика да търсим решение преди зимата. Не когато е дошла зимата, а преди да дойде зимата. Иначе другото, на което станахме свидетели и което е една от оценките за последната власт е, че лъжата се опитаха да я направят норма, закон. Тя за тях е такава. И чрез техните лъжи в един момент се оказа, че дори ние